Братя и сестри и приятели, най-хубавият стих на свещеното писание по общо разбиране се намира в Евангелието от Йоанна, 3 глава, 16 стих и гласи: Защото Бог толкова обикна света, че даде своя единороден син, та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Казваме, че това е най-хубавият текст на свещеното писание, защото тук се чувства цялата необятна дълбочина, височина, ширина, дължина на Божията любов. Бог обикна човечеството и прати своя син. Фактически Божията любов подтикна Исуса да дойде на земята, за да ни спаси, да ни изкупи. Ние познаваме тази велика личност Исус Христос преди всичко от Евангелието, от четирите Евангелия и безспорно от целия Нов Завет. Четирите Евангелия описват Неговия живот, предават ни Неговата биография от различни точки на зрение и ние получаваме една твърде добра картина за личността Исус Христос. Ние го опознаваме в Евангелието, ние го приемаме като християни, като вярващи хора, като наш Спасител, Той е нашият личен Спасител, всеки за себе си. Ние го познаваме и обичаме от личен опит. Когато го приемем в душата си, приемем Неговото учение, ние живеем съгласно Неговата воля. И това ни доставя дълбока радост, удовлетворение и осмисля живота ни. Това е нашият мил Господ Исус Христос. Скъпи слушатели, Христос е представен в свещеното писание на много места, на стотици места в Библията се говори за Исуса Христа. Просто главният герой на това произведение, на това уникално произведение, което ние речеме Библия, Божие Слово, свещено писание. Главният герой е Исус Христос. Като почнете още от първите глави на Битие и се стигне до последните глави на Откровение, идеята за Исус Христос, Неговата личност, Неговото дело, Неговите качества, Неговите атрибути, всичко, което Той е и е направил и продължава да прави, представлява една златна нишка от Битие до Откровение. Главният герой на Библията е Исус Христос. Той е представен като второто лице на Божеството, на Божието триединство, на Святата Тройца. Второто лице, Божият Син. Той е представен като абсолютен Бог. Той е представен със своите достоинства като Творец, Създател на Вселената, Създател на Космоса. Павел казва, че Бог чрез Него е създал Вселената. Той е представен със второто си достоинство. Той е Вседържител на Вселената. Той не само е сътворил света, но Той го поддържа. Защото ако не се поддържа, Вселената много бързо би колапсирала. Библията представя Исуса Христа и с третия му атрибут. Той е изкупител, той е спасител на човечеството. Велика и съвършена личност с пълнота от качества и атрибути. Това е личността Исус Христос, когато и най-семплите хора наричат Моя Господ, Спасител Исус Христос. Драги приятели, в Библията Христос има много имена. Аз ще изброя някои от тях. Някъде Той е наречен княз на мира. На друго място Той е наречен отрасъл. Той е наречен светлата утринна звезда. Той е наречен Божият агнец. Агнето е жертвеното животно за спасение на човечеството. Той е Божият агнец. Той е наречен отец на вечността. Понеже Той е вечен, безначален, Той е Бог. Някъде е наречен Михаил, което Микаел на еврейски означава кой е като Бога. Равенство с Бога, Той е Бог. На друго място Той е наречен Син човешки, това е любимото име на Исуса Христа. Много рядко Той се нарича Божий Син, но на много места, на десетки места в Новия Завет Той се нарича Син човешки и това му е било любимото име. И с това Той изразява любовта и симпатиите си към човешкия род. Син човешки. Някъде наречен Емануил, което на еврейски означава Бог с нас. Христос дойде, за да бъде с нас и да ни помогне. Имената му, драги слушатели, отразяват различни страни на неговата личност, неговите качества, неговите действия, изобщо една богата гама от качества и действия. Христос е наречен и камък, драги слушатели, в два смисъла. Най-напред Той е наречен краъгълен камък. Смисъл, че
Той е крайъгълен камък на тази великолепна, импозантна сграда на Божието дело на земята, Божията църква, Божия храм. Той е крайъгълният камък, т.е. той е основният камък на Божията църква и на Божието дело. И в един втори смисъл той е наречен камък. Той е наречен скъпоценен камък. Смисъл, че е нещо изключително ценно. И който притежава този рубин, този скъпоценен камък, този диамант, той е богат човек. Той е най-богатия. В тези два смисла Христос е наречен в Библията камък. Крайъгълен камък и скъпоценен камък. Ние срещаме това негово име в Стария Завет, в няколко текста, в книгата на пророк Исаия, в Псалмите. Срещаме това негово име и в Новия Завет. Аз ще прочета два текста в Новия Завет, именно в първото Петрово послание, втората глава, от 4 до 7 стихове. При когото, идвайки като при жив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен, и вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасете духовни жертви, благоприятни на Бога, чрез Исуса Христа. Защото е писано в Писанието, ето полагам в Сион, крайъгълен камък. Сион е поетичното име на Ерусалим, фигуративно поетичното име на Божия народ, на Божията църква. Ето полагам в Сион, крайъгълен камък, избран, скъпоценен. И който вярва в него, не ще се посрами. За вас, прочее, които вярвате, той е скъпоценност, а на тия, които не вярват, той е камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Ето тук в този текст апостол Петър цитира някои пасажи от Стария Завет, от Исаия и от Псалмите и представя Исуса Христа с тези два атрибута. Той е камък, той е скъпоценен камък, той е крайъгълен камък, той е основен камък. Той е основата на всичко, както някога знаменитият Блез Паскал беше се изразил. Той е центърът на Вселената. Който познава него, познава битието, казва Блез Паскал. И в посланието на апостол Павел към Ефесяните, втората глава, 20 стих. Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е крайъгълен камък, сам Христос Исус. Църквата Божия представлява една великолепна постройка, образно казано. Основата, това са пророците и апостолите, Стария и Новия Завет, Библията, крайъгълният камък е личността Исус Христос. Основният камък, главният камък е Исус Христос. През миналото столетие е живял един знаменит френски историк, писател и критик, Ернест Ренан. Един много способен мъж. Младият Дюма разказва, че богатият еврейн Ротшилд му дал 1 милион франка, за да напише Ренан книга, в която да се опита да развенчае божествеността на Исуса Христа. Да се опита чрез някакви доводи и аргументи да снеме този вуал на божественост. Да представи, че Христос всъщност е човек, не е Бог. Това е искал еврейнат Ротшилд и му е дал 1 милион франка. Или както един автор казва, той продал своя Господ, Ернст Ренан продал своя Господ по-добре, отколкото Юда. Опитал се Ернст Ренан да напише книгата «Животът на Исус». Тя е една великолепна книга, тя е преведена и на български, може да намерите в някои книжарници. Но не е могъл да развенчае божествеността на Исуса Христа. Напротив, в дадено място в книгата Ернст Ренан се провиква така в екстаз, като апотеоз. Той казва, обръща се към Исуса Христа мислено и казва, да бъде вечна славата ти, благородни инициаторе. Твоето дело е завършено. Твоята божественост е утвърдена. Ти си такъв крайъгълен камък на човечеството, че да бъде изтръгнато твоето име от този свят, би значило да бъдат разклатени основите на Вселената. Той казва, не бой се, че зданието, изградено с твоите усилия, може да бъде разрушено в резултат на някаква грешка. Ти си такъв крайъгълен камък на човечеството, че да бъде изтръгнато твоето име от този свят, би означавало да бъдат разклатени основите на Вселената. Това написал всъщност Ернст Ренан в своята книга «Животът на Исус Христос». Той го признал не само като Бог, но и като краегълен камък на човечеството. Скъпи слушатели, ние разглеждаме пророческата книга Даниил на Стария Завет. Може би най-интересната и най-ценната книга в свещеното писание. Ако изобщо може да се прави такова градиране, извинявайте, Господ да ми прости, Библията е абсолютно божествено слово. Но за нас, днешните жители на планетата, книгата Даниил е изключително ценна. Ние разглеждаме втората глава от книгата на пророк Даниил. И там всъщност е даден пророческият сън на Навуходоносор II, живял в края на 7 век и началото на 6 век преди Христа, цар на Нововавилонската империя. Навуходоносор сънува интересен сън. Бог му внушава интересен сън. Сън, който фактически ще представя отделните епохи на човешката история. В общи линии, богословите днес си представят този образ, това, което Навуходоносор е сънувал, ето по този начин, драги слушатели. Той сънува един гигантски колос, може би образ на войн, самият Навуходоносор е бил много способен войн и това му е импонирало. Главата е направена от злато, гърдите и ръцете от сребро, коремната област от мед, краката от желязо, а долу ходилата с пръстите от една нехомогенна смес от желязо и кал, желязо и глина. И когато Навуходоносор съзерцава този образ, внезапно изневиделица някакъв камък, откъснат от планината, атакува този образ, връхлита върху него, удря го точно в нозете, поваля го на земята, разтрошава го на парчета, даже превръща го на прах, вятърът отвява този прах и колосът на Навуходоносор е изчезнал. Ето, драги слушатели, падането на камък. Един камък, не се знае откъде, казва се от планината, без ръце, пада върху образа и го разрушава. Какво представлява всичко това? Тази вечер фактически ние ще разгледаме финала на това грандиозно пророчество. Ще видим как завършва то, т.е. какво събитие, с какво уникално събитие ще приключи човешката история. Ако този образ със своите метали, златото Вавилон, среброто Мидоперсия, медта Гръцко-Македонската империя, желязото Римската империя, и долу пръстите, разделена Европа, представляват историята на света по главната магистрала, тогава падането на камъка, разпадането на този образ, разрушаването му трябва да означава съвсем логично е края на земната история, края на човешката история. Значи ние трябва да потърсим някакво уникално събитие, някакво необикновено събитие, което ще настане на земята и ще прекрати земната история. Скъпи слушатели, Библията ни казва, че това събитие е второто пришествие на Исус Христос. Аз искам сега да прочета тези последни стихове от втората глава на книгата на пророк Даниил. Именно 34 и 35 стихове. Ти си гледал, докъдето се отсякал камък, не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал, и ги е струшил. Тогава желязото, калта, медта, среброто и златото са се струшили изведнъж и са станали като прах по гумното лете. Вятърът ги отнесъл и за тях не се е намерило никакво място. И тълкованието, което пророк Даниил дава на царя в 44 стих, и в дните на уния царе, става дума тук за разделена Европа. В тази втора глава понятието цар всъщност е синоним на царство, това се вижда от целия контекст. И в дните на уния царе, т.е. дните на уния царства, на уния управления, на уния държави, става дума тук вече за разделена Европа, както пръстите на краката се разделят на 10. Европейските държави. И в дните на уния царе, небесният Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши, и владичеството над което няма да премине към други люди. Но то ще струши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъде до века. Както си видял, че камък се е отсякал от планината, не с ръце, и че е разтрил желязото, медта, калта, среброто и златото, великият Бог открива на царя онова, което има да стане по-после. Сънят е истинен и тълкованието му верно. 34-35 стих се казва, а камъкът, който е ударал образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят. Камъкът е малък, той е откъснат от някаква планина. Но след като удря образа и образа бива повален, този камък започва да расте, това е собствена една алегория, започва да расте и покрива цялата земя и се превръща пак в планина. Камъкът е дошъл от планина и се превръща в планина. Какво означава това? Това ще видим към края на нашата беседа тази вечер, драги слушатели. Учението за края на земната история, чрез едно особено велико събитие, наречено Второто идване на Исус Христос, драги слушатели, е основно учение на Библията на Стария и на Новия Завет. Едва ли друго учение на Библията е така добре представено, толкова обширно представено, както учението за Второто пришествие. Само в Новия Завет можем да намерим повече от 300 пасажа, повече от 300 текста, които говорят за Второто пришествие. В Стария Завет са повече от 300. Някои наброяват около 1500 пасажа, които говорят за този край на земната драма, което означава, че Бог ще се намеси. Падането на камъка всъщност е Божието ясно, категорично, енергично, драстично намесване на земната история на човечеството и приключване на земната драма. Апостол Павел прави интересно сравнение между двете пришествия на Исус Христос. Неговото първо идване и неговото второ пришествие. Това сравнение, драги слушатели, е направено в посланието на апостол Павел към евреите, 9 глава, 28 стих. Така и Христос, като биде принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на уния, които го очакват. Апостол Павел заявява, Христос дойде веднъж на земята. И ние знаем, преди 2000 години, той се роди като безпомощно бебе в яслите на Витлеем, чрез утробата на една почтенна жена, която наричаме Мария, Дева Мария. Стана въплощението на Божия син. Второто лице на Божеството напусна небето, взе човешка плът, човешки образ, въплоти се и стана човек. Стана Богочовекът Исус Христос. Христос живя на земята 30 и няколко години. Един безгрешен живот. Живя с любовта, с истината, с чистотата. Той ни посочи какво означава вяра. Той ни посочи какво значи любов, какво значи истина. Как трябва да живеем. Християнин е най-хубавото име, което човек може да носи на земята. И то означава последовател на Исус Христос. Тоест да живееш така, както Исус Христос е живял. Христос ни посочи верния път. Той ни даде един великолепен образец. Как трябва да се живее на земята? С любовта, с истината и с доброто. И след това се пожертва за нас, за да ни изкупи от вечните последици на нашите грехове. И Павел казва, сега обаче той ще дойде втори път. Ще се яви втори път. Този път не като безпомощно бебе, но ще дойде като небесен повелител, като небесен господар, като творец и вседържител на вселената. Ще дойде в неописуема сила и слава. И когато дойде сега втори път, казва апостол Павел, той няма да се занимава с греховете. Това той е направил при първото си идване. Той ще дойде, за да прибере плода, който се е родил вследствие работата му от първото му идване. Той казва, без да има работа с грях, за спасението на уния, които го очакват. Ако и ние се окажем в числото на чакащите го, драги приятели, скъпи брати и сестри, той ще вземе и нас. Чакаме ли го? Чакате ли го? Думата адвентизъм, адвентус на латински, означава пристигане, идване. Всички, които очакват идването на Исус Христос втори път, понеже това е фундаментално учение на Библията, всички, които го чакат, се наричат адвентисти, независимо към каква религиозна организация принадлежат, но по душа, ако те очакват второто пришествие на Исуса Христа, те са по душа адвентисти, чакащи. Павел казва, ще дойде за спасението на уния, които го очакват. Преди да представим така по-подробно учението за второто пришествие, драги слушатели, и да видим кога ще стане това уникално събитие, искам да кажа няколко думи за прогнозите на науката. Какво ни казва съвременната наука относно бъдещето на нашата земя? Ето това е нашата земя. Какви опасности грозят планетата и човечеството? Първата и може би най-непосредствена опасност е един атомно-ядрен конфликт. Някога Айнщайн беше казал, ние притежаваме вече такива запаси от ядрено гориво, ние притежаваме такава сила, че бихме могли, ако пожелаем, да направим нашата планета на парчета. Да разбием планетата на парчета. И това беше преди 50 години. Айнщайн почина 1955 година. Това беше преди 50 години. Непосредствената опасност за човечеството е да избухне един какъв ядрен конфликт. Така мислят хората на науката. Светът може да изгори в огъня на водородни бомби или да бъде отровен при една бактериологична война или в една химична война и изобщо животът на Земята да бъде заличен. Това е непосредствената опасност за човечеството и за планетата днес, ни казват хората на науката. Една друга опасност, която ни грози, това е опасността от някаква космична катастрофа. Предполага се, че може би, макар и много малка е тази вероятност, може някакво голямо небесно тяло, някакъв астероид да се блъсне в нашата Земя и естествено животът на Земята ще се прекрати. Или най-малкото казват, Слънцето след около 5 милиарда години ще изчерпи своето гориво от водород и хелий и ще избухне и с това и нашият живот ще загине. Цивилизацията ще спре да съществува. Предполага се, че ако Слънцето угасне, т.е. ние нямаме вече топлина и светлина, само за 24 часа нашата планета ще се покрие с лед дебел 400 метра. И с това всичко ще се прекрати. Така мислят хората на науката. Това са прогнозите, апокалиптични прогнози на науката. Една трета опасност, която ни грози, е опасността от замърсяването, нарушаване на екологичното равновесие, шумовете и така нататък. Ние сме направили достатъчно много, за да състарим нашата Земя, нашата планета. Тази финна биосфера, водата, въздуха и почвата, всичко всъщност вече е отровено, драги слушатели. И една друга непосредствена опасност. Скоро имаше една много интересна статия, в която се твърди, че поради това, че озоновият слой е пробит на някои места и поради отделянето на големи количества въглероден диоксид, става глобално затопляне на нашата Земя. И това затопляне става много бързо. И се предполага, че може би в най-скоро време, поради това затопляне, ледените шапки по полюсите ще се стопят, а това означава нивото на океаните и морета да се качи. Даже някои учени предполагат, че нивото на моретата и океаните ще се качи толкова много, че ще покрие всички континенти. И няма да остане нито един жив човек, нито едно живо същество. Това е пак една опасност, която науката счита, че грози нашата Земя, драги слушатели. И една четвърта опасност, учените наричат психологически причини. Планетарни и след това психологически причини. Като се има предвид научно-техническото развитие на човечеството, като се има предвид автоматизацията, кибернетизацията, най-после ние ще дойдем до един такъв консумативен рай, в който хората вече няма да имат нужда да работят, всичко ще става автоматично и ще настъпи умствено, интелектуално, душевно и морално израждане на болшинството от хората. И това, казва един автор, би означавало също така край на човечеството. Драги слушатели, това са прогнозите на науката. Но нашето доверие е преди всичко в онова, което свещеното писание ни казва. А какво ни казва Библията? Достатъчно е да прочетем тези два стиха, които аз преди малко прочетох, и да отбележим една много важна мисъл там, за да видим, че всички тия прогнози няма да бъдат осъществени. Защото те не почиват на едно ясно познаване на Божиите действия с човечеството. Ти си гледал докъдето се отсякал камък не с ръце. Подчертавам този израз, не с ръце. Какво означава това? И в самото тълкование за втори път той е даден. Както си видял, че камък се отсяка от планината не с ръце. Това означава, драги слушатели, че краят на нашия свят няма да настъпи чрез някакви земни човешки действия. Краят на нашия свят няма да настъпи чрез един атомно-ядрен конфликт. Това няма да стане. Краят на нашия свят няма да настъпи чрез някакви планетарни причини. Чрез замърсяването на природата. Няма да настъпи чрез нарушаване на екологията. Онова, което ние правим. Земни причини, човешки причини. Няма да настъпи чрез психологически причини. Израждането на човечеството. Няма да настъпи по този начин, както някои хора науката си представят. Не със ръце означава, че краят на нашия свят ще бъде едно божествено действие. Бог ще се намеси и ще постави край на световната история. Затова можем да говорим съвсем спокойни, драги слушатели. Докато сега, цялото развитие на историята, предсказвам, че стройните пророчески вериги се оказвало точната истина. Библейските пророчества са се изпълнили с математична точност. Имаме дълбокото уверение, че онова, което остава, малкото, което остава още до края, остава всъщност връхлитането на камъка върху образа и повалянето на този образ. И това ще се осъществи на точно определеното време, така както е било предсказано. Ето думите на нашия Спасител в Евангелието от Матея, 24 глава, в 30 стих. Цялата 24 глава е последната проповед на Исус Христос, която ние наричаме есхатологична проповед, проповед за последните събития, и между другото, сам Той говори за своето второ пришествие така. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. И тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. Защо ще заплачат? Защо ще плачат? Затова, защото те не са приели любовта на Исуса Христа. Защото не са откликнали на Неговото дело. Ще заплачат, когато го видят. Тяхното неверие, техният скептицизъм, тяхното безразличие всъщност ще ги накара да плачат, защото ще е твърде късно. Всички земни племена ще заплачат, като видят човешкия син, идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. А в Откровението четем, всяко око ще го види, включително и слепите. Очите на всички ще се отворят и всички ще видят това славно и необикновено събитие, което никоя човешка фантазия не може да си представи. Цялото небе ще бъде покрито от славата на Исуса Христа при второто му пришествие. Той ще дойде с един ангелски кортеж. Цялото небе ще се покрие със светлина и слава. Ето, така обикновено си представят вярващите второто пришествие на Исус Христос, драги слушатели. Но тук се казва, тогава ще се яви знамението на човешкия син. Кое е това знамение? За какво знамение става дума тук? Много хубаво обяснение, драги слушатели, имаме от перото на религиозната писателка Елена Уайт. Тя пише именно за второто пришествие така. Наскоро се появи големият бял облак, на който седеше човешкият син. Кой е този голям бял облак? Отговор на този въпрос имаме в Откровение, 14 глава, 14 стих. Там се казва. И видях, и ето бял облак, и на облака седеше един, който приличаше на човешкия син, имайки на главата си златна корона и в ръката си остър сърп. Златна корона, символ на царственост, той е царят на небето, на вселената, и в ръката си има остър сърп. Идва, за да ожъне земната нива, да прибере житото в житниците, в небесните житници, и да премахне плевелите и всичко, което е съблазнявало в неговия свят. Корона и остър сърп. Ето бял облак, и на облака седеше един, който приличаше на човешкия син. И тази религиозна писателка пише, наскоро се появи големият бял облак, на който седеше човешкият син. Когато се яви най-напред в далечината, този облак изглеждаше много малък. Ангелът каза, че той е знамението на човешкия син. Сам Христос беше казал, ще се появи на небето знамението на човешкия син. Кое е това знамение? Този бял облак, даден в Откровение 14 глава, е знамението на човешкия син. Когато облакът наближи повече земята, ние можахме да видим извънредната слава и величие на Исус, излизащ за да победи. Едно множество святи ангели с блестящи корони на главите, главите си го придружаваше по пътя му. Ето така е описано това второ пришествие на Исуса Христа. Разбира се, драги слушатели, всяко перо всъщност е блядо. Всяко слово е блядо, за да може да опише нещо, което никой не може да си представи. Това ще бъде действително едно уникално, величествено, необикновено събитие. Славата на Исуса Христа, на Божия Син, идещ с небесните облаци. Най-любопитният въпрос винаги е бил и ще бъде до края времето. Кога? Кога? Кога, Господи? Апостолите питаха, кога, Господи? Тези, които страдаха, питаха, кога, Господи, ще направи всичко това? Можем да знаем кога ще настъпи това събитие, драги слушатели. Ако се водим по логиката на Навуходоносоровия сън, ние видяхме, че цялата история представлява тези отделни части на този колос и че долу в пръстите се намира разделена Европа. Нашето време всъщност представляват пръстите на този колос. Тогава ясно е и много логично е, че ние трябва да живеем в края на земната история и живеем само в дебелината на пръстите. Трябва да кажем, драги слушатели, че в 2000-та година няма нищо общо с библейската хронология. Ние познаваме добре библейската хронология, но 2000-та година не е свързана с библейската хронология. Ако искаме да знаем все пак нещо относно времето, трябва да прочетем онова, което ни казва сам Христос в Евангелието от Матея, 24-та глава, 36-я стих. И той казва: А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито синът, а само Отец. Той е върховният суверен, той знае кога. Когато той реши, тогава ще стане. Значи с тези думи, за оня ден и час никой не знае, Христос казва едно категорично не на всички опити да се определя някаква дата за второто пришествие. От години наред ние срещаме чудаци, дилетанти, които непрекъснато се опитват да комбинират стихове, текстове, юбилейни години и да определят някакви дати за второто пришествие. Десятки и десятки дати са определени за второто пришествие. Нито една от тях всъщност не се осъществила. Средновековният известен пророк Нострадамус в своите твърде мъгляви пророчества, които могат да бъдат тълкувани по най-различен начин и се тълкуват по най-различен начин от различните интерпретатори, беше казал всъщност, и това е едно тълкование, че краят на човечеството ще настъпи през август 1999 година, макар и много мъгляво, неясно това пророчество. Наистина през август миналата година, поради това пълно слънчево затъмнение, Слънцето, Луната и деветте планети на нашата слънчева система застанаха на небето и оформиха един огромен кръст. Но мина август 1999 година, отражението беше в някакви тежки земетресения на някои места, не знаем какво ще бъде по-нататък, но ето, не настъпи краят на човечество. Не дойде Христос. Всеки опит да се определи някаква дата, някаква година на второто пришествие е обречен на провал. Това никога не може да стане, защото още преди 2000 години Христос е казал: за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, а само Отец. Какво бихме могли все пак да знаем, драги слушатели? Имаме допълнителното обяснение, дадено в Евангелието от Лука, 21 глава, от 28 до 31 стихове. А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. И каза им притча: погледнете смоковницата и всичките дървета. Когато вече покарат, вие като видите това, сами знаете, че лятото е вече близо. Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство. Христос даде ни съвсем прост пример, но едно много добро сравнение. Той казва: вие от опит знаете, че когато дръвчетата поумекнат, пуснат листенца, цветенца, тогава разбирате, че пролетта вече наближава, лятото е близо. Така и като видите тия неща, изброени факти, симптоми на последното време, събития, като видите тия неща, тогава да знаете, че времето е наближило. Кои са тия симптоми, драги слушатели, тия белези на последното време? Разбира се, ние няма да ги изброяваме подробно, но само с няколко думи. Големият научно-технически прогрес е даден като един белег на последното време. Моралното израждане и увеличаването на престъпността е даден като друг симптом на последното време. Войни, стълкновения, етнически борби, конфликти са дадени като друг белег на последното време. И така нататък. Можем да изброим още редица белези. Библията ни дава една доста пълна картина на така нареченото последно време, за което време Христос казва: като видите всичко това да става, да знаете, че Божието царство е наближил. Без да можем да фиксираме някаква точна дата, ние можем доста добре да определим епохата, времето, в което ще настане това уникално събитие, именно второто пришествие на Исус Христос. Да, ние се намираме наистина в пръстите на Навуходоносоровия изполин. Още малко и камъкът ще атакува този образ. В Откровение 10 глава Четем още нещо за времето. И това ще бъде последното. Откровение 10 глава от 5 до 7 стихове. А ангелът, когото видях да стои на морето и на земята, издигна десницата си към небето. Този ангел всъщност е сам Исус Христос. Основните поручвания на Откровение 1 и 10 глава показват, че това всъщност е сам Исус Христос, представен тук като ангел. Издигна десницата си към небето и се заклева в живеещия до вечни векове, който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея и морето каквото има в него, че не щеше да има вече бавен. Гръцки оригинал, не щеше да има вече време. Време няма да има. Но че в дните на гласа на седмия ангел, когато се приготви да затръби, тогава щеше да се изпълни тайната на Бога, както той е благовестил на своите слуги, пророците. В дните на гласа на седмия ангел, когато се приготви да тръби. Основното изучаване на Откровението, драги слушатели, показва, че седмият ангел започва да тръби в 1844 година. Нямаше да има вече време. За какво време се говори тук? Безспорно, става дума за пророческо време. Не за обикновено време, но става дума за пророческо време. Което означава, че всички пророчески периоди, дадени в Библията, в цялата Библия, всички пророчества, които боравят с точно определени откъслици от време, ще се приключат в 1844 година. Последният пророчески период свършва в 1844 година. От тази година насам няма вече в Библията други пророчески периоди. Има пророчества, има симптоми, знамения, белизи на последното време, но няма времеви пророчества. Последното времево пророчество, пророчество, което борави с време, с точно определен период, приключва в 1844 година. Нямаше да има вече време. Няма да има вече пророческо време. И от тази гледна точка ние живеем вече толкова време в така нареченото последно време. Така че, достатъчно добре можем да определим епохата, в която ще настане това уникално събитие. Ние живеем малко преди края на световната история. Не можем да кажем дали това ще стане след 5 или след 10 години, но ние знаем, че това са години, които могат да се броят на пръстите на ръцете. Малко, много малко време остава до края. Всички пророчества на Библията, и Навуходоносоровия сън, и това пророчество, и другите неща, всички факти на Библията показват, че ние живеем в края на земната история. И какво ще стане след това, драги слушатели? Сънят казваше, камъкът започва да расте и покрива цялата земя. И се превръща в планина. Той е откъснат от планина и се превръща в планина, но планина вече върху нашата планета, върху нашата земя. Този камък е Исус Христос. Падането му е второто пришествие. Той се откъснал от небесната планина, от Божието царство на небето. Това е небесната планина. И на земята се превръща в планина, което означава, че Божието царство всъщност идва тук на земята. Христос ще бъде царят на любовта на това царство. Той ще установи своето царство тук, на земята. Библията това царство е наречено царството на славата. На Христовата слава, на Божията слава, на славата на всички поданици на това Божие царство, скъпи слушатели. И аз искам да проща тук Откровение 11 глава, 15 стих, който ни казва: И като затръби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос и Той ще царува до вечни векове. Обърнете внимание на специфичния израз. Световното царство, кое е това световно царство? Целият образ. Вавилон, Мидоперсия, Гърция, Рим, Европа. Това е световното царство. Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос. Защо са дадени тези пророчества за земните империи, драги слушатели? Не за самите земни империи, а за да разберем всъщност, че колкото реални са били тези земни империи, точно толкова реално ще бъде и Христовото Божието царство. Че Божието царство, за което говори Библията, не е утопия, не е фикция, не е приказка, но е точно толкова реално, колкото реално са били Вавилон, Мидоперсия, Гърция, Рим. И още нещо. Земните царства, тези, които изброих, са опорните точки, чрез които ние можем да определим и точното време на установяването на Божието царство. като имаме предвид вековете, през които са минали тези четири световни империи и петия период Европа, ние можем достатъчно добре да определим времето, в което ще се установи Божието вечно царство, което няма да премине, както се казва текстуално, към други люде. И така Божието царство ще се реализира, когато Бог като върховен суверен реши да направи това. Искам с няколко думи да обобща казаното и да приключим тази вечер, драги слушатели. Живее в най-тържественото време на човешката история. Ако трябва да го нагледим, бих казал, световният часовник, космичният часовник показва 12 без 5. Днес имаме много светлина, имаме много добри възможности, имаме яснота като християни, но имаме и отговорност, защото знаем много. Ние знаем много повече от всички други епохи, християните от всички други епохи. Ние днес знаем повече от апостол Павел, повече от апостол Петър, повече от Исаия, повече от пророците, защото имаме преди цялата тая световна история. Ние сме събрали богатата жертва на всички векове. И ние знаем много. Това означава голяма отговорност. Така ни казва Евангелието. Христос каза, който повече е знаел, по-голяма отговорност ще носи. Всеки за себе си може да реши и тази вечер, и в дните, които още ни предстоят, които Бог ще ни подари. Дали иска да се кандидатира да стане поданик на Божието царство? То ще се установи абсолютно реално, както всички останали земни царства. Но сега е времето да се приготвим да станем поданици на Божието царство. Всяко царство си има своя конституция. И ако ти искаш да станеш поданик на дадена държава, ти трябва да приемеш конституцията, основния закон на тая държава. Така и Божията държава, Божието царство си има своя конституция. И ако искаш да станеш поданик на Божието царство, трябва да приемеш конституцията на Божието царство, закона на Божието царство и да съобразиш живота си с този закон. Последният текст, с който искам да приключим и който би желал, драги приятели, да звучи като апел към нас тази вечер, се намира в Евангелието от Матей, 21 глава, 42 и 44 стихове. Исус им каза: не сте ли никога прочели в писанията тая дума? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. От Господа е това и чудно е в нашите очи. До тук всичко е ясно. Но чуйте сега 44 стих. И който падне върху тоя камък, ще се смаже, а върху когото падне, ще го пръсне. Искам да дам кратки обяснения. Всеки човек ще бъде поставен пред тая дилема. Който падне върху този камък, ще се смаже. Гръцкият израз означава ще се съкруши, т.е. духовно, душевно, ще се смири, ще се съкруши, ще приеме обичащия го Спасител. А върху когото падне, ще го пръсне. Гръцкият израз означава ще го направи на парчета. Даже гръцкият израз означава ще го стрие на прах. Както камъкът направи на парчета на Навуходоносоровия колос и го стри на прах. Върху когото падне, ще го направи на парчета, ще го стрие на прах. В българския превод това не е много ясно, ще го пръсне, но в гръцкия оригинал, така както Матей го е написал, точно както Исус го е казал, означава точно това. Това означава, ние или ще приемем Исуса Христа, ще се смирим, ще оставим нашата човешка гордост, всички наши човешки претенции, ние сме прах и пепел, ще се съкрушим, ще се смирим, ще приемем любовта му, ще откликнем на обичащия ни Спасител. Или втората алтернатива е да претърпим унищожителния удар на Навуходоносоровия колос. Изберете, скъпи приятели, и Бог да ви благослови да направите добрия избор. Амин. Темата ни ще бъде озаглавена: Божието право и свободата на съвестта.